Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiran.
Të dashur shqiptar, tani, asgjë s'do t'jetë më si më parë.
Ekonomia s'do t'jetë më si më parë. Politika s'do t'jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do t'jetë më njësoj.
Tirana s'do t'jetë më si më parë.
Radio s'do t'jetë më si më parë.
Trafiku s'do t'jetë më si më parë.
Këshilli ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do t'jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë.
Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë.
Koncertet s'do jetë më si më parë.
Vllapsat s'do gjë s'do jetë më parë. Më si më parë. O sale, të lutem na thuaj pse.
Dallati do jetë më si më parë.
Ati do na shpjegoj.
Kujt do jetë më si më parë?
Ora çapo ndos do jetë si më parë.
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Bushi, Alban Bushi, Elvis Bushi dhe Kozmat Bushi janë ftuar te Alban Bushi.
Ne jemi ndryshe.
Unë pencej shumë pjeshkë.
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Të dashur miq,
të dashur spektator,
ec,
të dashur shqiptar, kudo që jeni. Ka filluar emisioni Legendave me super sulmuesit Adi Pojana në kranën e majt është Sasa Rapi
lart në korne
dhe në qendër ai Ervin Gjigjo, shikoj pa klasën e ti është
lart në aut
Roberto Carlos.
Mirë, me këtë atmosferë që soni i madhi Visja Nukcena, i cili është në kraun tim të majhë dhe kraun të ndjas. Por, ne do t'apim sot me i lamë shumë të gëzuar.
Po.
Sepse trajneri ynë i kombëtarit shqiptare sa pa mori pasaportën shqiptare. Dhe të thoni nga është nga Lushnja.
Qarë thumë
Silvino, një Lushnjari thekur.
Pasaport Lushnjare?
Pasaport Lushnjare, me fjallë vëndë shqiptare. Vëndë banimi
Shqiptare,
më dha.
E pra për nga Lushnja.
Vëndë banimi Lushnja.
Vëndë banimi Lushnja.
Imagino dhe ndimë si ti Zabaleta, një kampion të botës.
Po?
Ashtë një Lushnjare. Një Lushnjare. Që që urime. Urime, se pësa thonë, po largojnë nga Shqipëria, po dhe po vinë në Shqipëri.
Po vinë, jo vetëm njërës.
Po gjetuan Shqipëri, jo do si do njërës.
Legenda, o shok. Po mirë.
Që që e përshëndesin të dy.
Një informacion, pëse në Lushnjë e kanë zjedhur vetë, apo është
e kanë zjedhur vetë, sepse nga që
Talan
Banda është tifoz.
Ah, okej, shumë bukur.
Sigurisht, janë. Dhe Talan Banda tashi është i gënaqur që në vendin ku ai drejton të gjithë fushatën elektorale të Partisë Socialiste, ka tashmë edhe dy banorë të rinj që do votojnë, nuk e di për kë do votojnë. Imagjino të votojnë ata për Partinë Demokratike.
Besoj, besoj do kanë marrë në shtëpinë Lushnjë, besoj.
Po besoj në shtëpinë, marrin Lushnjë se kanë vend banimi, se do kanë një adresë.
Vend banimi.
Do ketë kartë identiteti.
Se të vjen posta.
Sot Lushnja, sot e tutje Lushnja do bëhet një atraksion turistik për gjithë futbollistët që vin nga bota. Takojnë Silvino
në dia njerëz ke pilo mduket.
Ke pilo, pilaf ke pilo.
Aty
pilo peristerika që një ndaj brez politike.
Mirë, me lejen tuaj mund të t'ia dedikojmë këtë emision të sotëm zonës së 21 vjetorit?
Patjetër.
Patjetër, 21 i meriton.
Po,
është data 21.
Por në Veçantë do përshëndesim gjithë makinat që janë tani tek 21 vjetori. Sepse tani atje si bëhet tani, si është?
Është data 21 sot, prandaj lidha.
Po 21 vjetori.
Sale dhe Adi, ma dje themi gjithë shoferët që janë kiste nishi, të përshëndesin policët që janë kiste nishi.
Policët që janë kiste nishi, përshëndesin po, shoferët që janë kiste nishi po. Dhe taksistat që janë kiste nishi.
Po, respekte.
Respekte, po sigurisht do përshëndesim në mytë veçant ata që futen nga kursia dytë edhe kalojnë këtu produksim majtas,
po,
kalojnë përpara
semafor.
Edhe ikin këtej, kështu që se më pëlqen e bëj edhe vet atë.
Do të jap një sigurt një shumë të kurtër.
Për çfarë? Se në siglet i kemi me porosi.
O vlla, për çfarë se kemi shumë gjë.
Për çfarë
është? Është prekere, është shpreje.
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 Atë do të thuaj.
Po ta them pra, ta them ti.
Jo, jo, një sekondë.
Jo, një sekondë, ta them unë që ta them ju pra.
Jo, më themi ne vlla.
Ja pra, shpreja e buzëmbrëmjes para darkës quhet.
Okej. erdhi momenti të ndjekim shprehen e buzëmbrëmjes para darkës
nga njeriu i letrave, Adi Pojana.
Nuk e di.
Kam dy dosh.
Ore kush pirdëm
se ka ky Edgari, ky që na filmon përballë, Edgar.
Kameramani përballë, Edgar, ç'sko?
Eksitohet shumë nga prezantimi, nga prezantimi i temës.
Jo, jo, i vjen për çifte shtrëngohet shumë. Hajt.
Ja, janë dy. Dos.
Dos.
Un, dos, tres. Pasito palante Maria. Pas këngës pa.
Mira, Adi, ruaje këtë.
E më ta vënë deri.
Jo.
Pas këngës pa.
Bëje si Ledioni. Finalisti i par.
Tere.
Tum.
Sonja e ditës e mbrëmjes.
Buzëmbrëmjes
para darkës. Do jetë vetëm pas pak sepse tani vet Zukero do na kënaqi me këtë këngë.
Sa bukur.
Kështu që mos u largoni nga ndryshe sepse pas pak Adi Pojana do ju befasoj. Yeah.
Ne jemi ndryshe.
O nuk e di, vizion se ti edhe do të thënë ke eksperiencë si këngëtar, ke bërë gjithë ato këngë që kemi në YouTube e gjitha. Kjo tendenca për të kënduar dhe shqip dhe anglisht të jetin tekst, të duke interesante apo?
Shiko, është një tendencë e cila
se për njëllë Elvana Gjatin që gjysma fjallës ishte, gjysma fjallës ishte shqip dhe gjysma ishte anglisht.
Po, është një tendencë që është bërë virale të është në gjithë botën, dhe më thënë edhe ku franceset fusin këngë anglisht në këngë të tyre ose italianet fusin
fjallë anglisht.
Është pak trendi, si.
Është trend.
Edhe anglezët fusin anglisht të këngë të vetë.
Fusin, po, anglezët
për shembull. I hope that during the summer they use.
Anglezët fusin në latinisht, pra spanjisht. Për shembull të tip nëse është i këngëtar, yeah, come on baby andale hermano, come on baby let's go, there's rolling in the sun.
Një andale o një kështu.
Po pra, domethën është kjo tendenca për ta përzier. Por
mirë, sigurisht do të kthehemi sepse pas asaj sigle të bukur
që duhet ta bëjmë.
Po gjithë ju që po na ndiqni, mos harroni pas pak ne do kemi idea në studio, sepse kemi telefonatën kurs sot, kemi dy plane për telefonatën kurs. Po në orën 19:00 kemi kolegun ton të dashur, Irgen Cela ose Xhoda, që i themi.
Në një intervistë.
Kemi në intervistë ndryshe nga çdo intervistë tjetër, se Xhoda nuk parashkon intervista.
Po
pranoi për të ardhur tek ne.
Jemi mirënjohës.
Si do që të jetë?
Edhe një herë sigla për kolegun ton.
Si ishte ajo?
Shprehje buzëmbrëmjes para darkës.
Okej.
Erdhi momenti të ndjekim shprehjen e buzëmbrëmjes para darkës
nga njeriu i letrave. Adi Pojana.
Bravo, vini, më e gjatë, më e hollë. Shëndet.
Ka ngrënë shëndetshëm.
Mirë, kemi dy shprehje, një serioze dhe një serioze. Shumë bukur.
Të dyja që kanë shumë serioze. Shumë serioze,
pra. Më shpesh ka hip fevzo në avion se sa gjallë Lazin 90 vjeç në autobus në Unazës.
Çka ishte kjo më?
Kjo është një, domethën, e pasojë të shprehin që u mbar smali dhe polli i mirë.
Çka ishte kjo më?
Tjetra, shikoj, a jeni, a e kuptoni këtë?
Jemi.
Domethën, më shumë ka hyrë fezon avion se xhallazi
90 vjeç në Unazë.
90 vjeç në Unazë Tiranës, ha?
Autobus në Unazës.
Autobus në Unazës.
Xhallazi.
Ka sjellë.
Në fjalë 180 sa vendi ka vajt?
Po.
Kys, në sa vendi ka vajt Fezziu?
Ti ke
numër. Unë di,
nuk e di ose ta bëjmë skip si moment.
Po ta bëjmë skip. Të parin.
Do ju pëlqej kjo? Pas një nate abuzimi plot me alkool dhe drogë, kur zgjohesh të nesërm nuk thua sa mirë kalova dje, por sa keq që kam sot.
Po kjo është e vërtetë.
Kjo është e vërtetë. Ja, këtu shkëlqeve, Adi.
Këtu sa keq që kam sot. Jo sa mirë kalova dje.
Të keq.
Po mirë, di, është se kështu ngrihesh, ngrihesh kë. Me hangover.
Po pse?
E kam thonë në motor, te motor mbrapa ti.
Jo, zakonisht Adi e përmend çdo vit e fut se shprehën se e harron njerëzit.
Jo, po. Po
jo, serë, po është.
E ka thënë që u kemi qenë me rikoshet.
Jo, i duhet.
E ka thënë që Big Brother 2-shi.
Ja tash u kfut fare për.
Madje. U kfut. Si është? Nuk e di, do kemi kohë për të xhuar.
Jo, di kur e ke thënë
se kemi, kemi kohë.
Nga informacionet që kam e ke thënë që kur ke ngrënë mish qingji me Samir Manen në qytet shtatën.
Sa ti bërë të funit. Që ka një rubrikë re, më mësemi që.
Që rubrikë është?
Fakte kokbuta.
Lëroja nënën.
Edhe ne dy që jemi kokfort për këto fakte të kokbuta. Fakte të temi.
Kokbuta.
A ti e do me sigur besoj, e?
Ma vjetër. Vini e kjeri atë, bravo.
Rubrika fakte kokbuta.
Interpreton? Policia. Gjyqtari palatit.
Noteri, noteri.
Obe, sigil skandalos. Noteri, noteri? Okej, okej. Jo. Gjeta po.
Rubrika Fakte Kokbuta.
Interpreton avokati Aldi Pojan.
Avokati.
Çfarë thyve vino?
Po faktet avokati sjell të dalin gjyqëlla.
Po vllai, kur që disa njerëz kanë frenuar tani më nga kafira xhamit, më do kujt çfarë?
Po ato që kanë pas volumin e makinës lart.
Më ndihmoni të çem dëgjuesve kuriozitetin tuaj. Si mund t'ja ta shprehim pra nëpërmjet vallëve të radios? Kuriozitetin tuaj.
Kuriozitetin?
Ah, si mund të spoj?
Me fjalë?
Ah, mëmësh.
Adi.
Po mund të jetë kështu.
Adi. Habi erotike. Habi erotike.
Ja, ky fakt kokbut.
Fakt kokbut. Nuk asnjë s'kam dëgjuar fakt kokbut.
Tu habi si mund ta bide të robi.
Ja, nuk e di pse na thën karagjoz ne.
Nuk e di pse na thën.
Mirë, fillojmë lexojmë materialin, material interesant që ka të bëjë me arkeologjinë. Më mbas reklamave. E di ti. Tani, sot do të lexojmë një material që do të na njohë me disa fakte që tregojnë qartë deri në turbullim, deri në paqartësi.
Aha. Deri në paqartësi.
Aq i qartë është.
Aq i qartë sa i paqartë.
Po, aq i qartë shkon deri në paqartësi.
Po, smer vesh mua, domethënë, e qartë, e qartë, e qartë.
I pëlqen të lojë të fjalë.
Se jemi ne, që kemi shpikur për herë të parë gjëra që shumë nga ju e dinë se janë me origjinë të vendeve tjera.
Po, pra, si janë autoktone tona.
Po, janë se tona, i kemi të huazuar ato.
Po,
si janë Al Pacino, De Niro që janë shqiptarë, domethënë, janë tuaj këta. E kuptoj.
Shqipëria ka prodhuar gjithmonë. Po. Kërthiza e botës, ne jemi.
Ne jemi.
Po.
Për shembull, ju mund të thoni që loja shout është shpikur
në banner.
Po,
loja shout
është shpikur që loja shout është shpikur dhe ka origjinë nga India e Largët.
Ah, a nuk e dini këtë fakt?
Po ndërkohë ju duhet ta dini se kjo lojë është shpikur dhe është luajtur për herë të parë këtu.
Ku?
Dhe këtu e provon një kutie e shau e zbuluar në Butrint.
Në Butrint.
Këti shau guri është?
Çfarë
Butrint? Butrint.
Të paktën kështu thon disa studiues.
Ah.
Erotik.
Këto janë fakte kokbuta.
Kokbuta.
Por sot nuk do të ndalemi te ky fakt.
Po ku?
Por do të tregoj për një tjetër zbulim.
Ah.
A do të skem
kësta aperitiv?
Aperitiv.
Po.
Një fakt kokbut ky që tregon për një tjetër shpikë tonën që bota mbar nuk e di që është një invencion i yni.
Invencion i
yni. Yes, of course.
Oh fucking hell.
Dhe po flasim për lodrat e seksit.
Po ky. Lodrat e kemi shpikë ne?
Lodrat e seksit?
Po.
Gjatë gjetur dildo gurja ne. Në Butrin dhe këto, apo jo?
Diku. Gjatë gërinjëve në një vend banim të vjetër shumë shekullor të epokës gurit, ku me gjazë vëndi ku gjetën këto lotra mund këtë qënë dhe shpje e pare e qefit.
Shpje e pare e qefit.
Në historinë botërore.
Se faktet kokë buta këtë shudër, shpje e pare e qefit, po të ishin faktet kokë forta, dhe ishte bordel.
Do të thënë ka qenë but sa filloi tu ambientu me qefin.
Është zbutur si, edhe si thënie, po?
Pra aty janë gjetur, pra është zbuluar një set lodra seksi të përmasave të ndryshme.
Patjetër, sigurisht.
Patjetër që këto lodra nuk ishin materialisht si lodrat që njihen sot, pra, sepse nuk ishte shpikala goma,
dria, këto ngrohtë.
Ishin metale më të forta. Drua kështu. Drua hekur nga ato. Që po gjeci, po gjeci më.
Nga lodra dhe seksit.
Po këto lodra ishin ndërtuar në material gru, gur dhe dru.
Material gruje.
Gur dhe dru. Ishin material gur dhe dru.
Gur dhe dru, lodra dhe seksit.
Pa tjetër, se mund të ta qëmë në përmënd.
Tani jam kurios të lodra dhe seksit. Ishin vetëm të një versioni? Të një gjinie? Apo dy gjinit?
Është një set.
Se të dy gjinit janë apo jo?
Apo...
Se si mund tjetë ajo dru, ajo e fe...
Ja, vetëm
me ndërmu druri me vazhdon pra. Nuk është asprej ndur dhe ngur dhe ndru.
Si, po nga halli osale ti e di, njerëzit bëjnë vrimë në pem.
Ajo quhet vrim druri.
Po, vrim druri.
Po, ja, duhet ta besojmë kjo shpikë në Shqipëri edhe kjo. Mirë, dhe fund se patjetër që këtyre lodrave nuk ju jet as vendi për bateri, pasi për epokën që po flasim, nuk është shpikur akoma bateria.
Patjetër, domethënë. Domethënë ti mendon që lodrat e seksit
përdorshin në manuale.
Janë shpikur në Shqipëri?
Po patjetër, shau
Se vërtet.
Shimë, edhe shalli lotat e seksit. Fakta, kokbuta duke
qenë. Po
unë mendoj që mund të jenë kokforta këto si fakta.
Si janë quajtur? Kot, një pyetje naive. Besoj ti quajtur dildo. Janë quajtur tip.
Po nuk e di si e quajtur, do të dije këto fakte.
Gurdo.
Kur dhe gur. Kur, kur, jo gur, po kur.
Është një shprehje kosovare që i thon lot çka man, domethënë që e djal zotri. Këto kanë mbështyen do janë quajtur
lot çka man. Ore, ose ka fëmijë që na dëgjojnë. Ti shkruaj vet. Kjo është ajo, ja të filluta. Ju lutem sa më me mall me mosh.
Pati.
Mos bëjmë këto muhabete sepse kemi pak publicitet dhe pas pak mas publicitetit një këngë që ka zgjedhur Vini ka 3 ditë që ka zgjedhur.
Ai ditë që
ai ka pasur këngë dhe do na do na bashkohet edhe ideja.
Patjetër.
Për të bërë atë rubrikën tull që kemi ne, si themi ne, ëh. Kështu që mos u largoni nga ndryshe nga Top Albania Radio.
O çuna, pa hajde pra të fillojmë me pjesën do të shpresim tani sa të
vini ju. Por ti s'po vini.
Mirë, u rikthyem me entuziazëm të Alex Britit, ëh, mi pjaçi.
Po mi pjaçi.
Ne na pëlqen shumë Xhoda që ka ardhur këtu në studio ose Irgjel Çela. Irgjel
Çela, mirë se erdhe.
Ua, mirë se erdhe të treve kur fillu të tre duke fol për i herë u trasha Skodia këtë shifja të parë dhe pastaj tash po shoh më të bukurin se sa.
Absolutisht. Sa ka bënë çështë se ku bën intervista të sezon.
Disa me të pyet me thënë drejtën se kan shumë se në prova nuk para të shoh me syze edhe thash
ti në prova nuk më shef mua se s'para vjen vet prandaj.
Jo, çaj ti këto.
Ti ke paralel
me mua dy javë dhe thon direkt ti nuk vjen punë.
E ke paralel dhe nuk e vëre që ai edhe në prova i vë. Është vërtet.
Sa për të një Irgendi është Adashi Ramës, ëh?
Nuk e ka Irgendi.
Irgendi.
Lajm sot merr vesh edhe Adi emrin tim.
Irgendi.
Adashi Ramës.
Irgendi.
Po pse ti dhe kam Ramën?
Adashi Ramës.
Si Adash?
Na po shesh Adash. Na epi shenjë jetë.
Na epi shenjë përveç tu.
Përveç tu. Po
prapa ai kaq që më shumë.
Gjatësisë.
Xhode,
po të lutem.
Ne rrimë afër mikrofonit. Ndryshe.
Ose të rrihet si të rrihet edhe çik më
të. Nga vetja.
Ja, të më kemi kushte tu, kemi kushte.
Bani pak qetësi. Thuaj dy fjalë.
Krani.
Tui tui.
Ja,
shumë shumë. Kjo, kjo e verdha.
Mirë, Xhode, rubrika jonë ose më saktë intervista jonë që bëjmë me tuajt quhet Rock Politik, por ne
s'ka lidhje me politikën.
Pa. Si. Ne do të pyesim edhe për politikën, por që ti mos u trëmb.
Jore.
Tani pyetja para që kam zecunat i kam pyetë vetë, unë i kam vetë. O gati!
Është i gus me telefon po na xhiro.
S'ka gjë. Kto janë për
jashtë? Ti ndjesh më shumë artist kinemaja apo artist televizioni?
Tum tum.
Aktualisht, me thënë drejtën, për gjatë këtyre viteve jam më shumë artist televizioni, po ndjehem më shumë artist kinemaje.
A jeni më shumë artist kinemaje?
Po, tak, shefti.
Po teatri, s'të pëlqen Xhoda?
Më pëlqen shumë. Më ka marr shumë malli ky teatri, po për shkak të përplasjeve, për themi që kemi pas gjatë viteve në lidhje me oraret e protokollizë shfaqjet e teatrit, vazhdimisht kam.
Kush shfaqja e fundit që ke bën teatri ti? Sa vjet ka? Ka shumë, a?
Po, mund të ketë mbi 12 vjet.
Që në akademi.
Jo, jo, dhe çik mas akademis.
Ku e mban mend shfaqjen që ke duhet në teatr?
Po, ka qenë një dorëzim Spokane, shfaqja e fundit. Ka qenë me regjit Gent Bekos,
që ka qenë Gent Bekos Shqipëri, domethënë.
Po. Ka qenë me Jul Dedën, Gert Ferën, Jada Saliasi dhe unë.
Po, po, vërtet.
A dhe Jul Dedën janë të shfaqur. Po.
Juli që fiton.
Po. Unë jam, unë jam tim i lirë, unë jam tim i lirë.
Ti je tim i lirë akoma. Ti ke bërë ndonjëherë plan ta lësh televizionin, Xhoda?
Me thënë drejtën, e menoj në njerë.
E menon.
Po, e menoj që do vi moment.
Për shkak të impenimit apo për shkak se je konsumuar kaq vite në televizion?
Po juve, Sale, jeni konsumuar
kaq vite. Unë jam rënumë.
E para, do kisha dëshirë provoja qoftë edhe diçka tjetër dhe besoj se në momentin më të përshtatshëm do vi edhe kjo gjë.
Xhode, nëse ti do lije, domethënë aktrimin që është dashuria jote më e madhe.
Nuk e lija si aktrimin unë. Jo, mos e bëj fare si pyetje.
Dashuria jote, nëse do lije televizionin që është dashuria jote dhe ke dedikuar gjithë këto vite. Dhe ç'o do bëje? Pra, nëse
pra,
do ishte diçka që s'ka lidhje me.
Pra, aktor do isha.
Nuk do lëvroje për shkak një personazh ose të aspiroje diçka të re që s'e ke bërë më përpara.
Po. Po, do më thënë, edhe në qofë se do lia televizionin, po themi, ose do merresha, po themi, krejtësisht me kinema, ose do merresha krejtësisht me teatr, apo qoftë edhe me, po themi, gjëra spirituale që po i ndjek këto kote fundit dhe që i ndjek shumë.
E kuptova. Okay. Kanë fitim gjërat spirituale, çode? Mund nxjerrësh para?
Fitimi spiritual është diçka shumë e brendshme shpirtërore, është i gjë për te pjesës monetare. Në qoftë se futet, po themi, pjesa e parasë që ti të merresh me spiritualitet për të fitu lek, atëherë do thotë që ti nuk po merresh me spiritualitet.
E kuptoj. Pra ky është qëndron në kuadrin e pasionit, pra nuk është diçka që mund ta zhvillosh si profesion.
Shiko, spiritualiteti se po të përgjigjemi çik sakt, nga që është i temë që kërkon përgjigje si më të saktë.
E kuptoj shumë mirë.
Edhe spiritualiteti është i gjë përtej pasionit. Kur ti e zbulon te vetja, ka të bëjë thellë me individualitetin tat dhe me atë që jeti brenda vetes.
E kuptoj.
Se pasion për shembull është sporti, jiu-jitsu.
Se do flasim më gjatë këtë gjë.
Shumë faleminderit.
Ke ti një mentor?
Kam.
Ermali, ja.
Ermalin e kam mentor për shumë gjëra dhe e kam shumë mikë dhe më ka ndihmu shumë. Kurse mentor po themi shpirtëror në anën spirituale është mjeshtri Sheki Huseini që e kam pa kote fundit me sytë e mi me gjithë se isha i bindë për aftësitë e veta, por kur kam qenë tashti në 7 ditë heshtje e kam pa se si është transformu si njeri dhe sa i thellë është në misionin që ai ndjen edhe në mënyrën se si futet po themi në atë brendinë tjetrit.
Në atë kocas pak a shumë pak fjalë meditimin, çfarë sjell ti meditimi?
Shiko, meditimi është zgjidhje për çfarë do lloj problemi dhe është kënaqësi pa kushte. Unë për shembull meditim gjej kënaqësi të jashtëzakonshme, meditim gjej zgjidhje për situata të ndryshme të jetës, meditim gjej balancim për momente kritike që duket po themi sikur një situatë po mdel jashtë kontrolli dhe futem në meditim dhe aty gjej një lloj qetësie apo gjej përgjigjen e vërtet për atë gjë që dua të bëj.
Gjatë meditimit ti mund të gjesh një përgjigje?
Po.
Për shkak se qetësia që krijon dhe logjika të punon ndryshe, kështu është ideja.
Shiko, e thën trash ashtu është, por është tamam kjo që në ato momente qetësie ti e kupton që nuk flet mendja, po themi flet zemra apo shpirti dhe ti e ndjen që se po të fusësh anën mendore do të bën llogari shumë mendja, po në ato momente qetësie
s'ka llogari.
Përgjigja që të vjen është përgjigje më e thellë dhe ndjen që është ajo
që shpirtëror.
Jo, s'm duket të çunë edhe din, po unë djeva këtë 7 ditë heshtje, lutem për kuriozitetin tim. Çfarë është metodë?
7 ditë heshtje është bë për herë të parë në Shqiptari, është bë edhe 3 ditë heshtje përpara
në Shqipëri.
Po ka qenë Tetov.
Ëh,
Tetov, tek ajo zona e Kodrës Diellit, hoteli s'po e përmend se mos është reklam, po Kodra e Diellit është zona ne.
Në
Tetov.
Në Tetov të Maqedonisë Veriut.
Po, ne kemi qenë 23 veta, bile mund ta deklaroj këtu se ajo e ka nxjerr vet në rrjetet sociale, ka qenë edhe Klea Huta aty. Edhe kemi netë 7 ditë po themi pa komuniku fare, edhe kontakt me sy nuk kemi pas me njëri tjetrin që mos kishim shkëmbim energjie dhe ka qenë niste dita që në orën 6 mëngjesit me gong dhe mbaronte në 10 të darkës dhe kanë qenë mbi 10 orë meditim në ditë.
Si komunikonit nëse kishit nevojë?
Mbas orës 10 flisnit?
Mbas orës 10 jo nuk flisnim, thjesht mbas orës 10 ne iknim në përdhoma dhe flinim. Po ne për 7 ditë që momentin që ka nisë ajo, kemi dorëzu telefonat, kemi dorëzu që të lojë sërlapsi apo gjëje, dhe edhe kur kemi qenë vetëm në përdoma, vetëm kemi meditu. Kemi pas edhe meditime aktive, si tush fizike.
Si komunikonit kur kishit nevojë për diçka?
Nëse kishim nevojë për diçka, shkonim aty tek tavolina, po themi ku qëndronte Sheki bashkë me asistenten e vet, edhe e shkruanin në një copë letër tipit më duhet kjo gjë apo kam nevojë për këtë gjë. Familjarët kishin një numër, po themi të vajzës që për çfarë lloj gjëje të kontaktoje ajo, dhe kemi qenë pa telefon, pa bllok në përdhoma, pa televizor, pa gjë për gjëje, pa njëri tjetër në dhomë dhe ka qenë si thosh heshtje totale edhe me veten.
Po kështu,
edhe një nga vaktet haj darka haj me sy mbyll.
Oh. Po ngjesi me sy hap. Vetë.
Ngjesi me sy hap, ne ishim tavolina të përbashkëta, por nuk kishim shkëmbim me sy me klient kemi qenë në tavolinë, po ajo merrte pjatën e vet, unë pjatën time.
Po instinktivisht, unë shkonte syri kështu instinktivisht ndaj.
Kjo është çështja që ti je në ato momente që ti bësh sa më shumë po themi sabotazh mendjes, se mendja thotë që ngrejer kokën shift çaponot.
Ushimi.
Po si tush kjo ka qenë po themi një lufte e brendshme që ti mos ta ngresh kokën edhe kur duket sikur ndodhi diçka apo ke kur.
Po për shembull kolitja quhesh çike folja?
Jo, kolitja nuk ka lidhje. Kolitja, çeshja,
të shtima
apo qoftë shprehje tjera emocionale e qara e qeshura nuk kanë lidhje se njerëzit mfal, kërkojnë lidhje. Njerëzit pjesë më të madhe të kohës kanë qenë edhe duke fol me vetë, edhe duke menduar me vetë. Është gjë që nuk e ndalojmë dot.
Mendimi nuk ndalohet.
Po ushqimi xhote, ishte zgjidhni vet apo vinte
ushqimi
i përzgjedhur nga
ushqimi ka qenë si thua i përzgjedhur, por baza ishte domethënë që nuk kishte mish. Edhe kemi
netë vegetarian ushqimi.
Po, kush ka pit cigare, ka vazhduar ta pit cigaren, kurse kafe për shembull nuk ka pas. Un kam netë javë pa kafe, shumë kafe ne pimë.
Më pak, kjo ndodh brenda një jave.
Po, një javë, 7 ditë.
Bëhet për çfarë? Ka një qëllim, ka një rezultat në fund për çfarë bëhet? Mbas një jave.
Ajo çfarë mund të them?
Themi agjërimi.
Po, tamam, agjërim është kjo. Edhe rezultati me thënë drejtën kanë qenë shumë të mëdha, te unë po dhe tek tjerët, edhe ajo çfarë po themi duke fol për veten, unë pata shumë po themi çlirime emocionale, se ne në të përditshmen ton pa kuptu marrim shumë energji nga njëri tjetri dhe pa kuptu mirë që marrim energji po them nga njerëzit që e kemi afër dhe që i duam dhe atë hajde de po marrim edhe energji që nuk kemi të vetëdijshëm që
i marrim.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe. Ka qenë një zyrtar që punon në administratë,
po.
Ka bërë 23 ditë heshtje.
Bravo, kush është ky?
Është një dorën. Dhe bravo thua ti, po mbasi vajtin punë, ajo vajza tregonte ta 6 muaj nuk na foli fare ta. Firmonse shkresat. Edhe vetëm bënë me dorë, i vini, nuk flisë fare me asnjë.
Pa.
Edhe pastaj thanë që ai duket se s'është normal. Usmen.
Ai bëvesh.
Ka një javë që ka kaluar.
Ka ikur nga mendoria.
Po xhoti do të bëj pyetje specifike me që jemi akoma këtu. Është një teknikë deep meditation ose quhet deep hypnosis, që është një teknikë që përdoret shpesh për të kuptuar njerëzit se çfarë kanë qenë në jetë më përpara. Ke bërë ndonjëherë një teknik, një lloj meditimi të tillë?
Jo, nuk e kam bërë këtë lloj meditimi, e di për çfarë po flet, e besoj edhe unë këtë gjë, domethënë lidhje me pjesën e shpirtit që asnjëherë
nuk inkarnim, rimi shpirti vjen në një gjë
e përjetshme dhe shpirti ka ciklin e vet pafundëm.
Po.
Po vet këtë lloj meditimi po themi që ta shoh se çka kam qenë në jetë më përparshme, nuk e kam bën ndonjëherë. Por meditimi, gjë esenciale meditimi se ndonjëherë njerëzit e mendojnë çfarë është, duhet më bësh shumë gjona, është gjë shumë e thjeshtë. Meditim do të thotë thjesht ti të përqëndrohesh po themi dhe ti jesh i gjithë në një moment të caktuar. Meditimi është tash buk, pa marrë nëse ti je prezent në atë moment, ti po mediton. Meditimi është të merresh me punë, me dru apo me hekur, pa marrë nëse
ti je përqëndruar.
Ti je i përqëndruar dhe mendja jote nuk është diku tjetër, po je i gjithë aty. Kjo është meditim.
Po mirë xhote, kjo do të sjell probleme për shumë ti, e bër më i ftohtë si natyrë?
Jo, më i ftohtë nuk jam bër bile, i shijoj gjërat shumë.
Po pse
jo,
sot në raport me njerëzit,
me ne për shkakun, ti je bërë më i ftohtë me ne. Ke pas folur më shumë dikur tani sa flet shumë.
Po se ndoshta ka ndonjë për shembull që më andu budalliqe shumë gjëra që ka pasur.
Ti ke bërë më para,
ë? Edhe për shembull tash ti je
në një që ne dukemi trapa komplet ty, ne që flas duke shumë.
Ja për më selektiv.
Pastaj nga që merresh me llave gjithkohë, jam pjek kaq shumë tash sa që them mos u merr.
Jo, jo, kjo është vërtet. Mos u merr me llave, është vërtet.
O gjitha këto...
Pytja.
Këtë mënyrë jetë e se besoj, ose ke gjithru këtë spiritualizm vinë thjesh, ke kuptuar që së ne dhe me ndorë ka probleme në Shqipëri, që duhet ne të hymë këtë jetë?
Me thënë drejten...
Po të shpëton pra nga kjo?
Ne po kalojnë...
Se të sa po thej që lafe tepër të kota, një ka kuptu që shaka...
Po, shiko, e kupton që nuk e se zakonisht mërzitemi dhe përbuda alliqe.
E vërtet është.
Mërzitemi për shumë budalliqe, edhe un për shembull këtë kam kuptuar që s'kam pse mërzitem më për shumë gjëra që më parë u kam pas mërzit. Edhe kjo është një çlirim i madh.
Paguat lek për këtë gjë zot?
Po. Normal se kemi qenë
një. Do të kish biznes.
Jo, nuk është si thosh, nuk është biznes. Ai që e bën fakt me thënë drejtën, Sheki ka qenë biznesmen shumë i suksesshëm përpara, më kupton? Arriti një stad
100 milionë euro, tani bën kështu gjëra.
Ekonomik. edhe i dha stop asaj gjëje.
Po për shumë Ermali kur bën për salla ka një pagesë, sepse Ermali harxhon energji, kështu ka një staf që sigurisht që ka shpenzime për të bërë këtë gjë.
Ai ka fështirë,
kështu që është detyruar që të, domethënë nuk është se fiton Ermali ose ky nga këtë gjë.
Shiko, nuk është e gabuar që Ermali fiton nga kjo gjë, se atje njerëzit e para po shkojnë me qejf dhe e dyta ai po
ai nuk detyron diçka atje po.
Ai po ofron diçka.
Po. I mëson diçka nga kjo gjë.
I mëson diçka, nëse
po. Do vi ndiqje të bësh si Ermali ti? E ke
ambicie.
Ambicie.
Jo, nuk e kam këtë.
Nuk bëk këtë lider, si quhen këto? Çfarë quhen këto?
Ambicie. Shikon, ne në një farë mënyrë, me të drejtën, jemi që tashti njerëz frymëzues që frymëzojmë të rinj nëpërmjet televizionit dhe punës që bëjnë. Që ta kem kështu si thirrje që të dalë, të motivojë kështu, për momentin nuk e kam këtë thirrje.
Gjeno.
Ndje që po erdhi do vi shumë natyrshëm, por nuk e kam këtë gjë për që po duhet më qen ashtu.
Do të bëj një pyetje. Besimi në vetvete pak a shumë mërsi udhëhesit e meditimit. Ka pothuajse të njëjta teknika, shpjegon ka një udhëzim sepse duhet bërë kjo gjë, pse duhet besosh, ka ca rregulla që të bësh njëri më i mirë, mos vrit, mos bëj këtë, mos bëj. Pra edhe besimin vetvete ka ca rregulla.
Po
flas për besimin fetar. A mendon se edhe udhëhesit e meditimit me kalim në kohës në të ardhmen mungset një besim modern, pra njerëzit në të ardhmen do besojnë të një fe e re, e cila është energjia, shpirti.
Me thënë drejtën,
energjia është energji.
Kjo që theti është shumë e thellë. Meditimi, megjithse po themi një pjesë njerëzve për shkak të mosdijes e lidhi meditimi me tip feje, po meditimi nuk ka lidhje me asnjë lloj feje dhe ka lidhje me të gjitha fet njëkohësisht.
Po pra, sepse
meditimi është thjesht një proces, meditim e bën çdo lloj feje.
Po kur bëhet fjalë për energjinë, për ta çosh vetë të njohësh shpirtin tënd, të njohësh
qenien tënde, që këtë energji ta jep Zoti.
Po.
Edhe ti po e përdor apo po e përdor për keq apo në këtë kuptim?
Kjo është ideja.
Kurse energjia mendoj unë, jo vetëm e mendoj, po e ndjej, energjia është gjithçka, dhe duke fut gjithçka po fus edhe Zotin, edhe gjitha gjërat, edhe gjitha fet, ndonjëherë mund bëhen abuzime, po esenca e çdo lloj gjëje është energjia, dhe energjia nuk duket kështu si sikur njerëzit po reklamojnë diçka që duket si fe lidhje me energjinë, por në fakt çdo gjë është energji.
Zote, më qem se në radio do i do të shkurtra gjëra.
Po, e ke drejtë, ne po futim të prindë.
Un kam një mikeshën time, jo mikeshën time, por deri ona se kemi ftuar në studio, edhe më tha një ditë që ti ke shumë energji, tha, e do ta hap përsa më pak dorën, sepse duke dhënë dorën shpesh, ti transmeton energjinë tënde edhe të ikën nga ty. E keti këtë lloj informacioni apo këtë lloj
metode?
Shikoj, unë di shumë mirë që ne shkëmbim energji edhe pa u prek, po edhe duke u prek. Ajo çam pëlqen mu të bëj për shembull me njerëz të afërt apo që ndjehesh që ti përqafoj.
Ti përqafoj. Po se ajo është
më dhe madje duhet t'ju them diçka, përqafimet me Xhodën janë momentet më të bukura në ambientet e punës.
Është vërtet.
Të përqafon,
Xhoda nuk përqafon
si terapie.
Jo, po nuk përqafon, Xhoda ka i mirë, nuk përqafon kështu pam pam. Xhoda të manja 3-4 sekonda.
Po se është i shkëmbim energjie, se ti ne po përqafohemi bashkë, po do të thotë që edhe ti po bi dakord të përqafohesh
me mua. Po, pra,
kjo është. Ti do të vlerësoj atë gjë.
Xhoda më bësh një thirrje për gjithë njerëzit që të përqafohen më shumë.
E bën e ti këtë thirrje e bën shumë bukur.
Sepse të dashur shqiptar, përqafoni më shumë sepse është bukur. Është mirë dhe ju bën njerëz më të lumtur.
Po Xhodi, ka një këngë që dëgjon ti kur bën meditim, për shembull?
Jo, ska? Nuk është se ka një këngë specifike. Ke kështu të ndryshme në YouTube që asim me tingujë kështu.
Jo, se do donim që ne transmetojmë një këngë vetëm për ty tani, nëse ti ke në një dëshirë që të pëlqen, kush këngë pëlqen? E do shqiptar apo të huaj një herë
para? Çfarë dush ti? Çfarë dush ti?
Indian.
Çfarë dush ti?
E di vini këtë gjë, po çfarë ndik zakonisht, çfarë rrymë ke ti qejf?
Unë kam qejf gjitha, vetëm tjetë e bukur.
Vetëm tjetë e bukur.
Shumë e bukur është.
Je kështu i përgjithshëm, a?
Pastaj.
Po,
je popullor nga këto.
Popullor,
je pjesën tjetër.
Në pjesën tjetër Geno kemi pyetje, do kalojmë me pyetje me striptiste, me Gjona, pra.
Ku
hoqem të sektorin
këtu. Një këngë nga Ylli i Limanit, pëlqen për shembull? Ha? Nga Ylli i Limanit, pëlqeni këngë?
Pore.
Po mirë. Ta gjejmë këngë të Yllit?
Gjejmë.
Meqë
aman na e përmendet praptës.
Jo, ta them unë, sepse janë disa personazhe që duan Ylli i Limanit, një nga ato jam dhe unë.
Patjetër.
Ose do mdhe këngë tjetër, si do që jetë. Kjo këngë që transmitohet tani është vetëm për ty Xhode, shijoje. Se pas pak do filloj pyetjet pa nivel.
Çfarë thore? Pas merrem një pa nivel u dika.
Tu do degenerosh komplet.
Tu do njohim Xhoden e vërtet njerëzit.
Si zgjë po.
Ja pa uliksyema me Xhoden, Xhota s'kam pyetur asnjëherë ty, pse trasin Xhota ty?
Se di ti?
Jo.
Kjo 10 vjet që punon me mua.
Nuk e di, më thon drejtën.
Ma ka një Fredi më.
Trebicka.
Profesor Fredi?
Pore.
Po ka lidhje me Xhevdet Ferrin apo?
Ki ishim duke bëj tytet, bëjmë një tyt ku pija shumë cigara, aty se po i bi shkurt, edhe më thot Fredi me pak fjalë që te ky tyti po më duket si Xhevdeti, tha si Xhoda, te filan film. Bile tha Xhod do të thras, edhe Xhod ka për të ngel. Edhe fillon pas e shpallja, i u bo, e tha profeti Fred, dhe fillon pas e kurs Fredi, të regjis pas taj, fillon të kursit Xhoda, edhe kurset e tjera Xhoda, edhe ngelli këshu pas taj.
Se kemi në gjumbur me Irgen.
Po, se unë ka gjimnazi, shoke gjimnazit e anem, thrasin gjith Irgen.
Gjimnazi ande.
Po, nga fakulteti e këtej, Xhoda.
Gjith Xhoda, po. Mirë, me këti Xhoda, me Ramra po me Berishën?
Me asnjanin, me veten.
Për kë voton ti?
U bo kohë që e bëj kështu si të pavlefshme.
Po pse?
Shkoj për të votuar. Shkoj për të votuar, po
e bën pavlefsh.
Pa.
Bën kryq këtë gjithë, ë?
Po, a kryqja në vizatim.
Do bëj në politikë
çka ka vizatu tek vota fundit.
Po.
Atë
Budën.
Mos ke vizatuar në Ilodër që është gjetur në Butrin.
Po, që është autoktone shqiptare.
Buda është nga Butrin. Po në Big Brother me ke Xhote.
Nuk e kam ndjek këtë Big Brother.
Se ke ndjek Big Brother?
Nuk e kam ndjek.
Po mirë ti, se mos e thuaj të se ke imitu Lisin në mënyrë perfekte, tani thonë nuk e kam ndjek Big Brother.
Kam ndjek Lisin posaçërisht në rrjetet sociale kur mora atë rolin e Lisit.
Nuk e kinte fare, domethënë.
Jo, nuk e
po,
kam.
Po Big Brother në Vjet me Kriqen.
Vjet? Si, po si gjithë shqiptarët me Luisin.
Ajo jo, bëu thuj kundra po desh.
Ti ti vë fillim të shpejtë.
Po thuj Molta Gixhari, po ta bajti.
Molta Gixhari.
Po çfarë dashë pa pamë?
Gjose, ke bërë shumë reklama. Mësuj për cilin produkt ka ngel fiksim që nuk e bër akoma.
S'kam ne fiksim akoma, jo. S'kam ne fiksim akoma. Ja. Ne Rolls Royce më?
Dijo, do bëj një reklam dildo.
Ç'është kjo?
Dildo është artificial.
Ashtu? Po të shpun kam me të?
Po po ta të rëgojmë shumë. E bëja?
Që vjen një ofertë.
Vjen një ofertë.
Të këtë gap.
Ja, ja.
Jo, e?
Ja, ja.
Jo.
Ja, ja.
Se unë e bëja për vete.
Të këtë gap.
Ashtu, ha?
Po. S'ka një gjithë keqë.
Me sa...
Për që suar ty se më super e keqë ka piti.
Sa periud ko transmitimi. Vajtë, sekon. Kjo është...
Me në tek story, ola, me tek story.
A, tek story. Sa se ishte shumë me këto banerat në për stacionet të
rinjë. O sa në shto që dhe reklama
ishte katërorëshe.
Pse të më lodhni mua?
Përdor një këtë.
S'kam nerva. Nuk kom nerva.
Nuk kom nerva. Përdor një dildo.
Dela jo me opcion njeri Xhoda Vogël.
Se dhe shkena e kërë.
Xhode, ne kemi një ore dit në shpi, bëm pun shpjeti?
Rall.
Po për të gatuar?
Jo, s'di.
S'bët fjallë farë,
he? Jo.
Sa ha më shumë ti? Ti misht e bërë vegetarian apo jo?
Ha e misht, po rall.
Po kështu qatë përqimë shumë tash?
Këto perimet bam me gjona kështu salatra.
Gjatë shtëpis, kështu.
Gjatë shtëpis, gatimë shtëpie kam.
Jo kështu, suflaçi këto bëhet fjalë fare.
Shumë rrall. Ja,
do hash tash në turne.
Do gënojesh tash në turne.
Po kështu ke fobi nga diçka?
Gjarpri.
Gjarpri.
Gjithë kanë gjarpri.
Narbri.
Po hobi
kam martin marciale.
A po kjo artë marciale.
Po,
vazhdon servitin më?
Vazhdoj. Këto kohë nuk kam shku rregullisht, po fillova që ditë.
E pra se po të shoh më, se nxjerr herë pas herë me atë profesorin ta çka ai trajneri jot.
Po, Besi.
Me Besi që bën ato goditjet edhe këto gjëra kështu.
Po,
Çuni ka prirje për kështu artë marciale?
Çuni e kam fut, nuk i ka pas shumë qejf, tash ti loz basketbol.
Ndryshe ka ty ka qikë qef ushqimin ka përstipin.
Po, ka, edhe ona kam qef ushqimin. Thjesht bëj qikë më shumë stërvitje se ai.
Po, pse mbas ka të bulë qunin?
Po, me që duke reflektu të vetja.
Që është basketbol, ha?
Po,
bravo.
Mashallah, i ka marr masat. Shiko Xhoda i ka marr masat herët.
Po, ça nuk bën me mua ta bën tek ai. Ne kemi oran ndarkë të rich, do të dëgjoni nga dur, tjetër nga kom.
Shiko Xhoda pyetoi diçka nga Rinia, jo besoj se e ka bërë Xhoda. Gjithë kemi bërë, kemi qenë dvegjit. Shikoni te Berberi. Po, kemi gjithë, po, kemi qenë te Berberi, kemi dvegjit, na vjen.
Po, atë drasë. Nuk vjen akoma. E vera ulë mund çelën kur ulë çuni e heqin atë se arrin ta bë.
Aca e poshtë që je. Jo, Merita po them si një aktor, po dhe si njëri, Xhoda është që gjithmonë ka bërë ironi me veten. Edhe unë zakonisht bëj ironi me veten tia me tuat fllokun tim
me leshin. Po, pas në sale që o do na merrnin përpara duke u tall, o do bonin ai gjoftë.
Ajo është virtyt, autoironia është virtyt i njerëzve të zgjuar.
Okej, shumë mirë, pëlqeu edhe kjo që
the. Faleminderit.
Mirë, Xhoda, tani ne kemi një lojë ose më saktë një intervistë që futet ke loja. Në vend të fjalës seks, do vëm fjalën meditim.
Oh, bukur, bukur.
Domethënë ne do bëjmë pyetje ti do përgjigjesh me meditim. Okej? Okay?
Sa bukur.
Kur ke medituar për herë të parë?
Tani kapi.
A një nga gjimnazi?
Gjimnazi, ja. Sa orë mediton zakonisht? Mediton?
Ose minuta, se mos ta exageroj.
Ose sekonda.
Nuk ka, në meditim nuk ka rëndësi.
Ko zgjatja.
Ka rëndësi esenca.
Esenca meditimit. Përqëndrimi, ja?
Përqëndrimi.
Kur mediton zakonisht, mendon më shumë për tjetrin apo për veten?
Për të dy. Por Robi nisi gjithmonë nga vetja.
Meditimi më mirë është ul në këmbë apo shtrilla.
Gjitha llojet e meditimit janë të mira.
Okej. Okay. Ti mediton vetëm zakonisht në çift apo në grup?
O vetëm
o në grup.
Tash, duke qenë se e baba, një pyetje.
Si ti baba, hovisen,
si ja bën, si ja bën i kur meditoni në shtëpi, çaj thoni çunit.
Jo, skip të bëj.
Skip. Po ti si ja bën?
Flet kur mediton Xhoda?
Ja, ja.
Nuk flet asnjëherë.
Vetëm siç i ka meditimin e kështu. Ai uf buf.
Gato, a e pi cigare mas meditimi?
E kam lënë cigaren.
Ta ka mësuar njëri meditimin apo e ke mësuar vet?
Autodidakt. Autodidakt edhe nga televizori.
Si të gjithë, ha?
Si të gjithë, si të gjithë.
Po, te 7 ditë pa fol.
A vërtet pyetim?
Ka meditim te kjo javë?
Ishte kështu, agjerim total.
Na, okay.
Agjerim total gjuat.
Pra, ama kur është kthyer në shtëpi, nga bogati motrën ose vllajën.
Ke pas raste kur mes meditimit ka rënë telefoni dhe ti ke fol?
Ja.
S'ka pas raste?
Vet silent që ditë përpara.
Oh, erdi Elona Duro, kam dhe pytin e fundit. Kam dhe pytin e fundit, hajde Elona.
Kam dhe ujit para fundit.
Po,
se nuk e ke parë Big Brother, apo ke qënë duke medituar. Vi pas pak me Big Brother Radio.
Elona Duro, pas pak. Kemi dhe pytin e fundit, kur ka qenë meditimi fundit që ke bërë?
Qështë të thonë që parë?
Mirë Xhoda.
Jo,
pse i përgjigjesh?
E mamën meditimin
e vija këtu i relaksuar.
Geno, e mamën meditimin e parë.
Mamën.
Po e thash pra kur ke medituar për herë të parë?
E mamën, jo, e mamën dhe a e njeh?
Skip, skip, vazhdo.
Kush
është? Ha sa më shpejt.
Tre pyetje skip.
Pa, pa, pa.
Je shumë banal.
Shumë.
Kush mediton më shumë portokalli?
Nuk e di. Nuk e di.
Lafe ka.
Kush mediton më shumë?
Meditim.
Lafe ka për.
Thotë.
Shiko.
Dhe lafe kam dhe unë me çon. Edhe Lidio Lago, tre gjerosa që jemi.
Të tre meditojmë.
Të tre meditojmë. Mirë, Xhoda, ne jemi pothuajse limitet e fundit tash ti.
Kështu që e mbyllim me meditim.
Xhoda, shkojmë gjithë bashkë dhe meditojmë.
Po,
që më të qetë.
Xhoda është tullaci më klasik në histori, sepse është tullaci me X5.
Më klasik.
Po, tullaci me X5 ishte viral në vitet 2005.
Se X5 ke marrë ti?
Po,
se di unë të.
Po.
Gjezi ishte shumë kënaqësi xhota.
Edhe për mua kënaqja shumë. Zakonisht to pyetjet e Visianit u kanë. Edhe mirë bëti që i thu në herë, më lejo që është banal.
Është banal,
është banal,
është banal. Është banal.
Ka qenë vetë prova.
Ma djem ka thënë këtu mua vetëm për të treguar që s'jam vetëm unë. Po, zakonisht gjithë banal. Ne banalitetin e kemi klasik.
Ne kemi nart, e kemi kësënart, e kemi kësënart.
Ama mua s'më shkruajnë komente sa banalini. Juve,
ju ne shkruajnë. Se ky, po, ky mazin ne ham. Ky bën ne ham. Jezi edhe një falënderit dhe falënderit gjithë ata që na ndoqën. Vetëm se ne ja marrim gjithmonë të ftuarit ton, që mund të thuash që ky është emisioni radiofonik më i mirë.
Ky është emisioni radiofonik.
Ai po thuaj shpejt dhe thuaj ndryshe. Emisioni më i mirë.
Emisioni më i mirë radiofonik.
Po edhe ndryshe emrin.
Si ndryshe?
Emisioni ndryshe.
A
emrin e emisionit?
Programit.
Em o
ndryshe është emisioni?
Okej.
Okay. A se kemi si ditë emisionin tonë?
Po a ka qenë top më para?
Me top parpara?
Po.
Jo, ka qenë Rikosheta i tjetër.
Jo, po më prapë sigur kishte ndryshe.
Jo, kanë të topa, top channel me topa. Ktu i kemi
top ndryshe.
Më falni. Ndryshe. Ndryshe, emisioni më i mirë radiofonik.
Po.
Ta morëm Visian, ja rregullën ti morëm Visian.
Po, vëlla, aman.
Ta morëm tashi.
Angre.
Jo. Ça do të thon, po ti pse thu për ato ashtu? Po.
Kush do të thon?
Faleminderit shumë, do të dëgjohemi të martën tjetër. E çuna, mos arrishu kaq serioz.
Do të thuash një gjë.
Jo, sa gjëm.
Jo, do thuash natë.
O Visian,
natë më vjen me
si jep për meditim të shpejt.
Patjetër. E dorobi sepse ne u lodhëm konsumum
shumë. Vino jep për meditim ti, se do të.
Ky podcast u mundësua nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.it, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.